VOA This Evening.
Langsung dari Washington DC, selamat datang di VOA This Evening yang menghadirkan serangkaian berita dan peristiwa terkini dari berbagai belahan dunia. Sore hari ini bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin.
Selamat Lebaran bagi teman-teman Muslim di tanah air. Semoga hari rayanya tetap istimewa ya di tengah pandemi ini.
Ya, yang nggak kalah istimewa adalah sajian berita kita hari ini ya di edisi Senin 25 Mei 2020 diantaranya.
Ketika dunia memperingati 40 tahun eradikasi penyakit cacar, WHO melaporkan metode-metode yang digunakan untuk memberantas penyakit ini bisa digunakan untuk mengatasi pandemi virus corona.
Isu bahwa Ryan Seacrest terkena stroke mengemuka di media sosial setelah ia tampak berbicara terbata-bata dan tidak jelas, sementara mata kanannya tampak bengkak dan hampir tertutup.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 25 Mei bersama Lea Johannes. Tiongkok menyatakan beberapa kekuatan politik di Amerika telah menyandera hubungan bilateral dan mendorong dua ekonomi terbesar dunia ini ke arah perang dingin baru. Berbicara di sela-sela Kongres Rakyat Nasional di Beijing hari Minggu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan virus politik menyebar di Amerika yang menggunakan setiap kesempatan untuk menyerang dan mencemarkan Tiongkok. Wang mengatakan Tiongkok tidak berniat untuk mengubah atau menyingkirkan Amerika dan bahwa Amerika harus meninggalkan angan-angannya mengubah Tiongkok dan menghentikan 1,4 miliar orang dalam perjalanan bersejarah mereka ke arah modernisasi. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah berselisih dengan Beijing dalam serangkaian masalah dalam beberapa bulan belakangan, termasuk diantaranya perdagangan, teknologi, dan pandemi virus corona, dengan Trump sendiri menuduh virus tersebut bocor dari sebuah laboratorium di Wuhan, kota di Tiongkok Tengah, di mana virus itu pertama kali dideteksi pada akhir tahun lalu. Warga Korea Selatan akan diwajibkan mengenakan masker saat menggunakan transportasi publik dan taksi yang akan mulai kembali beroperasi Selasa dalam skala nasional. Peraturan ini disampaikan Yoon Tae-ho, seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Senin, menyusul rencana negara itu untuk semakin meningkatkan aktivitas warganya, sementara mencari lebih banyak cara untuk memperlambat penyebaran virus corona. Ia juga mengumumkan pemakaian masker juga akan diwajibkan dalam penerbangan domestik dan internasional mulai hari Rabu. Mulai Juni, para pemilik fasilitas-fasilitas berisiko tinggi seperti bar, klub malam, pusat kebugaran, tempat karaoke, dan gedung konser akan mengharuskan para pelanggan mengunduh kode digital atau QR code fasilitas itu sehingga mereka bisa dengan mudah dilacak apabila penularan terjadi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Video demonstran Hong Kong memukuli seorang pengacara telah disita media pemerintah Tiongkok hari Senin menjadi propaganda yang memukul gerakan pro-demokrasi di kota itu. Serangan itu terjadi hari Minggu dalam unjuk rasa menentang undang-undang keamanan kontroversial yang diusulkan Beijing. Demonstrasi itu dibubarkan oleh polisi yang menembakkan meriam air dan gas air mata dalam bentrokan paling sengit selama berbulan-bulan ini. Tiongkok berencana memberlakukan undang-undang keamanan baru terhadap Hong Kong yang melarang pengkhianatan, subversi, dan hasutan setelah berbulan-bulan protes besar-besaran pro-demokrasi yang kerap berubah menjadi kekerasan. Banyak warga Hong Kong khawatir usulan undang-undang itu dapat mengakhiri kebebasan yang dinikmati warga kota itu. Senin ini adalah Memorial Day di Amerika Serikat, hari untuk menghormati ratusan ribu tentara Amerika yang mengorbankan jiwa bagi negara. Bendera dikibarkan setengah tiang di berbagai penjuru negeri pada hari Senin untuk memperingati para tentara yang gugur itu. Atas perintah Presiden Donald Trump, bendera juga dikibarkan setengah tiang sejak Jumat hingga Minggu lalu untuk memperingati hampir 100 ribu orang Amerika yang meninggal karena virus corona. Korban di Amerika sejauh ini yang tertinggi di dunia mencakup lebih dari 1.000 veteran yang meninggal karena COVID-19, sebut Departemen Urusan Veteran. Liburan ini juga merupakan tanda tidak resmi dimulainya liburan musim panas di Amerika, tetapi dengan pedoman social distancing, restriksi terhadap sejumlah pengunjung dari luar negeri dan jutaan PHK, musim ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Jurubicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada hari lebaran kedua, yaitu pada hari Senin 25 Mei, kembali melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia bertambah menjadi 22.750 setelah ada kasus baru sebanyak 479. Pada hari ini juga tercatat ada 240 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 5.642. Sayangnya, angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 19 orang meninggal dunia, sehingga total penderita pun menjadi 1.391. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau menjadi 49.361. Sedangkan PDP yang masih diawasi menjadi 12.342. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pada Idul Fitri tahun ini, Hasan Lumi tidak bisa menjalani tradisi tahunan mengunjungi orang tuanya yang tinggal di Kabupaten Tojounauna, sekitar 155 km dari rumahnya di Kelurahan Sayo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Akibat sampar virus corona, pria berusia 47 tahun itu terpaksa mengurungkan rencana berlebaran bersama orang tuanya. Meski demikian, dia bersyukur tahun ini dapat beribadah puasa dengan lancar dan mengikuti salat Id di masjid dekat rumahnya. Tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meniadakan salat Idul Fitri berjamaah di tempat terbuka, masjid dan musola yang berada di zona merah transmisi COVID-19. Sedangkan di zona kuning dan hijau, salat berjamaah dapat dilakukan seperti biasa dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit mematikan itu. Berbicara kepada VOA, Hasan Lumi mengatakan berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini dia dan anggota keluarganya hanya bersilaturahmi ke tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Sebelum wabah COVID-19 melanda, dia merasa bebas pergi kemana saja tanpa kekhawatiran tertular penyakit itu.
Ya, yang bisa kami lakukan itu antara lain silaturahmi ke tetangga, ke keluarga, ya karena ini ada batasan kan, penularan COVID, ya jadi memang sangat terbatas lah.
Marlina, 40 tahun, warga desa Sibowi, Kabupaten Sigi, merayakan Idul Fitri dengan situasi prihatin. Pada saat keluarganya masih bergulat dengan kesulitan ekonomi akibat bencana alam pada 2018, bebannya bertambah karena wabah virus corona yang membatasi kegiatan di luar rumah. Bahkan suaminya yang sedang bekerja di Kalimantan tidak dapat pulang dan berkumpul bersama keluarga pada saat Hari Raya Idul Fitri. Akibat bencana alam gempa bumi 2018 silam, Marlina kehilangan rumah dan sumber pendapatan sebagai buruh tani karena areal persawahan yang belum dapat diolah akibat kekeringan. Dia berusaha memberikan pengertian kepada ketiga anaknya untuk lebaran tahun ini. Dia belum bisa membeli baju baru dan kue lebaran.
Dalam arti bagi ekonominya memang belum stabil, ya ditambah corona, ya begitulah barangkali.
Adrian Samanu, koordinator Sulteng Bergerak, organisasi yang mendampingi 5.000 penyintas di 18 lokasi hunian sementara dan 2 kamp tenda darurat di Kota Palu, menceritakan kesederhanaan perayaan Idul Fitri oleh para keluarga penyintas bencana alam di Palu. Wabah COVID-19 makin memperberat kehidupan para penyintas karena banyak yang kehilangan pekerjaan. Meskipun mendapatkan bantuan sembako berupa 5 kg beras, bantuan itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa waktu ke depan. Sulteng Bergerak berharap pemerintah tidak hanya sesekali memberi sembako bagi penyintas, tetapi berkelanjutan sampai mereka benar-benar pulih dari dampak rangkaian bencana alam 2018 dan wabah COVID-19 pada tahun ini.
Bukan lagi kerawanan, tapi sudah krisis pangan, karena mereka tidak punya pangan memang, Mas. Ya, selama ini mereka bisa makan ya karena ada bantuan dari macam-macam lembaga lah, ada juga dari partai politik.
Adrian Samanu menekankan tanpa makanan yang cukup dan bergizi akan sulit bagi warga di lokasi-lokasi hunian sementara atau di kamp tenda darurat untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh mereka terhadap virus corona. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih, berikut laporannya.
Seperti yang dilakukan masjid lainnya, panitia Idul Fitri di Indonesian Muslim Association in America atau Imam Center tahun ini tidak menggelar sholat Idul Fitri bersama karena adanya pandemi corona. Masjid Imam dan beberapa organisasi Muslim di Amerika mengeluarkan panduan tata cara sholat Id di rumah yang sudah diedarkan sebelumnya. Namun pengurus masjid tetap memberi kesempatan jemaah untuk mendengarkan khotbah secara virtual yang dilaksanakan hari Minggu waktu setempat.
Karena kita masih stay home order, jadi kita tidak bisa berkunjung. Jadi yang kita bisa lakukan, kita provide melalui Zoom ini untuk melakukan virtual halal bihalal, di mana kami menyediakan fasilitas Zoom, lalu mengundang para tokoh-tokoh masyarakat.
Biasanya seusai sholat id, warga diaspora Indonesia berkumpul di Wisma Indonesia, yakni kediaman Duta Besar RI di Washington untuk berhalal bihalal. Namun tahun ini silaturahmi diadakan pihak KBRI bersama berbagai organisasi komunitas Indonesia di Amerika secara virtual. Kepala Perwakilan Indonesia di Washington dan New York juga menggelar open house lebaran secara online.
Sulit seperti ini tidak akan pernah bisa melunturkan semangat dan antusiasme kita semua untuk merayakan hari lebaran. Justru momentum lebaran kali ini harus kita manfaatkan untuk menumbuhkan asa dan optimisme bahwasanya kita semua akan berhasil melewati masa pandemi COVID-19.
Sementara Imam Center menggelar lebaran drive-thru dengan menyiapkan hidangan khas tanah air bagi mereka yang sudah memesan terlebih dahulu.
Ada yang beli makanan sambil foto, ada yang beli minuman sambil foto, ada yang ambil foto saja. Jadi semua ini kita sediakan bekerjasama dengan vendor-vendornya Imam yang sudah menyiapkan sejak kemarin.
Ini untuk kita biar supaya ada selalu ada memori ya. Jadi kita foto-fotoan, kita bersilaturahmi bersama teman-teman.
Hari Jumat, Presiden Donald Trump menyatakan rumah ibadah adalah hal yang esensial dan meminta para gubernur untuk segera membuka kembali semua rumah ibadah, termasuk masjid dan gereja. Tapi sebagian besar masjid di Amerika menyatakan tetap akan patuh terhadap aturan county atau setingkat kabupaten dan belum mengadakan sholat id berjamaah pada hari Idul Fitri ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Tahun ini, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika, Iwan Freddy Hari Susanto dan keluarganya yang biasanya sholat id bersama ribuan diaspora Indonesia lainnya dari berbagai wilayah di sekitar ibu kota Amerika, kini hanya bisa sholat berjamaah bersama keluarga. Begitu pula dengan Arif Mustafa, Presiden Imam Center Masjid Komunitas Indonesia di Silver Spring, Maryland. Ini karena Panitia Idul Fitri di Indonesian Muslim Association in America atau Imam Center tahun ini tidak menggelar sholat Idul Fitri bersama karena adanya pandemi corona.
Local authority mempunyai legal yang lebih solid bahwa kita dianjurkan tetap stay home. Jadi rumah ibadah masih tetap ditutup dan rumah ibadah juga masih minim dalam fungsinya, ya.
Namun pengurus masjid tetap memberi kesempatan jemaah untuk mendengar khutbah secara virtual. Sementara pihak masjid tetap menerima zakat dan infak dan menyalurkannya bagi mereka yang membutuhkan.
Saat Idul Fitri, biasanya warga diaspora Indonesia di Amerika memiliki tradisi bersilaturahmi atau berhalal bihalal di Wisma Indonesia, yakni kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC atau Konsulat Jenderal di masing-masing wilayah. Namun dengan kondisi saat ini, silaturahmi secara langsung sulit untuk dilakukan, sehingga beralih ke virtual.
Seperti halnya silaturahmi yang diadakan pihak KBRI bersama berbagai organisasi komunitas Indonesia di Amerika.
Adanya pandemi COVID-19, namun hal ini tidak menyurutkan semangat maupun antusiasme umat Muslim Indonesia yang ada di Amerika Serikat untuk merayakan dan memeriahkan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Maupun open house online bekerja sama dengan Kepala Perwakilan Indonesia di New York.
Assalamualaikum.
Yang dimeriahkan oleh Roma Irama yang juga hadir secara virtual.
Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri warga negara Indonesia di New York, khususnya di USC pada umumnya. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan dalam kondisi virus corona ini kita semua mendapat derajat Idul Fitri, kembali kepada fitrah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin.
Sementara Imam Center di dekat ibu kota Amerika juga menggelar lebaran drive-thru dengan menyiapkan hidangan khas tanah air bagi mereka yang sudah memesan terlebih dahulu, sekaligus menyediakan fasilitas foto bersama yang mendapat sambutan positif dari warga. Dari Silver Spring, Maryland dan Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan Vina Mubtadi, tim VOA.
Assalamualaikum. I'm Amanda Bennett, Director of the Voice of America in Washington, D.C. And at the end of the holy month of Ramadan, on behalf of VOA, I'd like to wish Muslims in Indonesia Selamat Idul Fitri. May we all be blessed with the spirit of renewal and sharing. Wassalamu alaikum.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Benjamin Netanyahu telah membuat sejarah sebagai Perdana Menteri terlama dalam sejarah Israel. Hari Minggu dia membuat sejarah lagi, yakni menjadi Perdana Menteri pertama yang diadili atas tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Dia tiba di pengadilan setelah memimpin sidang kabinet pemerintahan persatuan nasionalnya yang baru. Di luar kediaman Perdana Menteri, ratusan warga Israel berdemonstrasi menentang Netanyahu, memintanya untuk mundur. Di luar gedung pengadilan di Yerusalem Timur, sejumlah demonstran berunjuk rasa mendukung Netanyahu. Sebelum memasuki ruang sidang, Netanyahu mengecam pengadilan dan media dan bersikeras bahwa dia tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan itu. Dia mengatakan persidangan itu merupakan upaya kudeta politik yang bertentangan dengan keinginan rakyat.
Tutabaat imun atsuma bi, tutabaat imun atsuma bahem.
Dia mengatakan akan terus berjuang dan memimpin negara Israel. Netanyahu memasuki ruang sidang kecil yang menampung sekitar 20 orang bersama dua pengacaranya dan menolak duduk di bangku terdakwa sampai para fotografer dikeluarkan dari ruang sidang. Para hakim kemudian membacakan tuduhan-tuduhan terhadapnya, termasuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu dituduh memberikan perlakuan khusus kepada pemilik media dengan imbalan hadiah ratusan ribu dolar dan liputan pers yang positif. Para pengacara Netanyahu mengatakan mereka perlu beberapa bulan untuk mempelajari semua materi dakwaan. Permintaan itu oleh jaksa penuntut dianggap tidak perlu karena dakwaan telah diajukan lebih dari setahun yang lalu. Sidang diperkirakan akan memakan waktu sedikitnya satu tahun. Dalam pemerintahan baru yang dibentuk awal bulan ini, Netanyahu seharusnya menjabat sebagai Perdana Menteri selama 1,5 tahun sebelum menyerahkan jabatan itu kepada mantan saingannya dan kepala partai sentris Benny Gantz. Beberapa bulan kemudian, Presiden Israel Reuven Rivlin akan pensiun. Jabatan Presiden di Israel umumnya hanya bersifat seremonial meskipun prestisius. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah surut, Idul Fitri datang menyambut, membawa berkah di hari kemenangan bagi umat Islam sedunia. Saya Nadia Majid, Direktur Divisi Siaran Wilayah Asia Timur dan Pasifik Voice of America, beserta segenap staff di Washington DC, mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Ketika dunia memperingati 40 tahun eradikasi penyakit cacar, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO melaporkan metode-metode yang digunakan untuk memberantas penyakit ini bisa digunakan untuk mengatasi pandemi virus corona. Cacar menewaskan ratusan juta orang dalam 3.000 tahun belakangan atau lebih. Dalam abad ke-20 saja, lebih dari 300 juta orang meninggal akibat penyakit ini hingga akhirnya diberantas pada 1975. Pada 1967, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO diminta untuk memimpin dan mengoordinasi kampanye eradikasi cacar. Para pengamat sepakat pencapaian penting itu terjadi berkat persatuan dan kerjasama global. Amerika dan Rusia bahkan berkolaborasi dalam upaya sukses ini ketika Perang Dingin mencapai puncaknya. Kepala Sekretariat Cacar WHO Rosamund Lewis mengatakan kepada VOA, kesamaan dengan COVID-19 sekarang ini ada kaitannya dengan metode-metode yang digunakan puluhan tahun lalu untuk menumpas cacar.
That was achieved through basic public health. Basic epidemiology, shoe leather epidemiology.
Itu dicapai lewat kesehatan masyarakat dasar, epidemiologi intervensi terhadap temuan kasus, pelacakan kontak, karantina, isolasi kasus, dan pengobatan. Ini adalah metode dan pendekatan dasar yang mendukung upaya eradikasi. Tentu saja untuk cacar ada vaksin dan untuk COVID-19 kita belum punya. Sekali lagi, itu pentingnya riset dan pengembangan.
Sampel-sampel virus cacar disimpan dengan ketat di dua pusat di Amerika dan Rusia yang bekerja sama dengan WHO. Lewis mengatakan kontroversi terus berlanjut mengenai apakah virus hidup itu sebaiknya disimpan untuk keperluan riset atau dimusnahkan karena adanya risiko apabila virus itu secara tak disengaja terlepas dari salah satu fasilitas itu.
This is what has been the debate as to which is more important or how much research needs to be done.
Ini yang menjadi perdebatan, yaitu mana yang lebih penting atau seberapa jauh riset yang harus dilakukan antara keselamatan dunia dengan penyimpanan yang sangat ketat di dua lokasi tersebut.
Lewis mengatakan perdebatan ini mungkin tak lagi relevan. Dia menjelaskan banyak riset dan pengembangan berlangsung selama puluhan tahun terkait virus itu. Hasilnya, katanya, WHO dan banyak negara memiliki pasokan vaksin apabila muncul wabah cacar. Dan pengobatan atas penyakit itu juga telah disetujui.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sangat mudah merasa cemas di masa pandemi. Sejumlah agen real estate di Amerika mengatakan sejumlah klien mereka merasa luar biasa cemas sehingga mencari keamanan ekstra. Mereka berburu bunker. Tim VOA melaporkan. Bunker atau tempat perlindungan yang biasanya hanya digunakan dalam perang atau bencana hebat, banyak dicari belakangan ini di Amerika Serikat. Bunker biasanya dibangun di halaman belakang dan didekorasi sedemikian rupa sehingga seperti rumah. Bagi mereka yang kelebihan uang, bunker ternyata menjadi syarat penting ketika membeli rumah. Mary Salisbury adalah seorang pemilik bunker.
I felt safe when I got here. It's just a piece you don't understand.
Saya merasa aman berada di sini. Saya merasakan kedamaian yang mungkin Anda tidak pahami. Begitu sepi dan damai di sini. Bunker ini sungguh fenomenal. Maksud saya merasa aman berada di sini.
Mary dan Tom Salisbury memiliki bunker di South Dakota, tepatnya di kawasan yang dulunya adalah pangkalan militer, kini berubah menjadi lokasi bunker-bunker pribadi. 2 tahun lalu, seluruh dari 575 bunker di sana tidak ditempati, namun kini sulit menemukan bunker yang kosong. Kebanyakan bunker itu telah direnovasi sesuai selera pemiliknya. Pasangan tersebut tidak sabar menunggu. Mereka menjual rumah mereka di Georgia dan pindah ke South Dakota. Sementara menunggu bunker mereka direnovasi menjadi tempat tinggal baru mereka, pasangan tersebut tinggal di sebuah mobil trailer di dekatnya.
Kami sedang berkemah di Georgia ketika wabah ini mulai merebak. Kami tahu di mana sebaiknya kami berada. Mengingat usia saya dan gangguan kesehatan yang diderita Mary, kami sama-sama berisiko tinggi. Kami akhirnya meninggalkan kawasan dengan jutaan tetangga ke kawasan yang hanya memiliki 30 tetangga.
Menurut Ron Hubbard, agen real estate khusus Bunker Atlas Survival, fenomena serupa juga muncul di Texas. Ia mengatakan, meski tidak dapat melindungi orang dari risiko tertular virus corona, bunker membuat banyak orang merasa aman.
Telepon saya berdering setiap 2-3 menit. Mereka mencari bunker. Banyak yang merasa wabah virus corona hanyalah pendahuluan dan sesuatu yang lebih dahsyat akan terjadi. Jadi mereka bersiap-siap menghadapi kemungkinan itu.
Chad Huddleston, seorang antropolog, mengatakan bunker bukanlah gagasan buruk bagi sejumlah orang, namun bukan merupakan cara realistis untuk mendapat perlindungan. Ia menganggap itu hanyalah fantasi. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Isu bahwa Ryan Seacrest terkena stroke mengemuka di media sosial setelah ia tampak berbicara terbata-bata dan tidak jelas, sementara mata kanannya tampak bengkak dan hampir tertutup ketika ia membawakan acara final American Idol sesi ke-8 minggu lalu. Ryan yang berbicara setelah penampilan Cynthia Erivo tampak berusaha menguasai diri dan berbicara pelan. tapi para penonton dapat menyaksikan dengan jelas perubahan drastis gaya Ryan yang biasanya ceria.
Playing Aretha Franklin on the National Geographic Limited Series Genius Aretha premiering this fall.
Mendekati berakhirnya acara, tampak Ryan Seacrest yang berusia 45 tahun masih berjuang membawakan acara itu. Sementara para kontestan tampil dari rumah mereka masing-masing.
Now, coming to you live and we have the final two results. Who will be your next American Idol?
Twitter pun meledak dengan kekhawatiran para fans Ryan dan sekaligus penonton American Idol akan kondisi kesehatannya. Isu stroke itu semakin mengemuka setelah keesokan harinya, ia juga tidak muncul dalam acara pagi di stasiun televisi ABC, Live with Kelly and Ryan, yang biasa dibawakannya setiap pagi bersama Kelly Ripa. Menjawab hal itu, juru bicara Ryan memastikan bahwa bintang itu baik-baik saja dan bahwa ia tidak terkena stroke. Sebagaimana banyak orang lainnya, Ryan sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan normal yang baru dan berupaya menyeimbangkan dirinya dengan bekerja dari rumah, yang tentunya menambah stres karena harus melakukan live show dari rumah. Ujar pernyataan tertulis juru bicara Ryan Seacrest sebagaimana dipublikasikan banyak media di Amerika.
Good morning, this Tuesday, May 19th. Good to see you, Kelly Ripa. How are you?
Good to see you. How are you doing?
Doing well, thank you. I want to thank Mark for filling in yesterday. I appreciate that.
Yes, it was his pleasure.
He's so good at it. And also all the very kind well wishes from my exhaustion working around the clock. So I got a day off to relax. And here we are once again at it on live.
Pembawa acara terkenal yang selalu tampil semangat itu memang memiliki sejumlah acara dengan tenggat yang ketat. Antara lain pertunjukan televisi American Idol dan Live with Kelly and Ryan, serta pertunjukan radio on air with Ryan Seacrest dan Disney Family Sing-Along Specials. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor, would you be mine?
Tahun ini, hashtag 143 day atau hari ke-143 adalah Jumat lalu. Pejabat-pejabat di Pennsylvania memusatkan rasa syukur dan terima kasih tahun ini kepada petugas tanggap darurat dan pekerja di garis depan dalam penanggulangan pandemi virus corona. Prakarsa itu dimulai ketika Gubernur Pennsylvania Tom Wolf tahun lalu menyatakan hari ke-143 pada tahun itu sebagai hari kebaikan untuk menghormati pencetus dan promotor kebaikan di negara bagian itu, Fred Rogers. Rogers, yang sangat disayangi di negara bagian itu, mengisi sebagian besar hidupnya di dan sekitar Pittsburgh. Angka 143 bermakna khusus bagi Rogers karena mencerminkan jumlah huruf dalam masing-masing kata dalam kalimat kegemarannya, I love you, atau aku mencintaimu. 1 untuk I, 4 untuk love, dan 3 untuk you. Tahun ini, negara bagian itu meluncurkan laman yang meminta warga berbagi informasi mengenai perbuatan baik yang telah dilakukan, mulai dari membeli makanan untuk tetangga, sampai menulis surat terima kasih kepada tukang pos, di bawah tagar hashtag 143day in PA. PA atau PA adalah singkatan untuk negara bagian Pennsylvania. Kebaikan harus selalu dilakukan, tetapi ini menjadi pendorong untuk melakukannya dan berbagi informasinya, ujar Giselle Fetterman, istri wakil gubernur Pennsylvania, John Fetterman. Giselle adalah pendiri Free Store 15104, toko yang menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lain secara gratis untuk komunitas di Braddock, kota kecil penghasil baja di dekat Pittsburgh. Karena toko itu tutup semasa pandemi, ia membantu menggalang lebih dari $20,000 berupa kartu belanja pasar swalayan bagi orang-orang yang membutuhkan. Karlina Amkas, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening. Langsung dari Washington DC, selamat datang di VOA This Evening yang menghadirkan serangkaian berita dan peristiwa terkini dari berbagai belahan dunia. Sore hari ini bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin.
Selamat Lebaran bagi teman-teman Muslim di tanah air. Semoga hari rayanya tetap istimewa ya di tengah pandemi ini.
Ya, yang gak kalah istimewa adalah sajian berita kita hari ini ya di edisi Senin 25 Mei 2020 diantaranya.
Ketika dunia memperingati 40 tahun eradikasi penyakit cacar, WHO melaporkan metode-metode yang digunakan untuk memberantas penyakit ini bisa digunakan untuk mengatasi pandemi virus corona.
Isu bahwa Ryan Seacrest terkena stroke mengemuka di media sosial setelah ia tampak berbicara terbata-bata dan tidak jelas, sementara mata kanannya tampak bengkak dan hampir tertutup.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 25 Mei bersama Lea Johannes. Tiongkok menyatakan beberapa kekuatan politik di Amerika telah menyandera hubungan bilateral dan mendorong dua ekonomi terbesar dunia ini ke arah perang dingin baru. Berbicara di sela-sela Kongres Rakyat Nasional di Beijing hari Minggu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan virus politik menyebar di Amerika yang menggunakan setiap kesempatan untuk menyerang dan mencemarkan Tiongkok. Wang mengatakan Tiongkok tidak berniat untuk mengubah atau menyingkirkan Amerika dan bahwa Amerika harus meninggalkan angan-angannya mengubah Tiongkok dan menghentikan 1,4 miliar orang dalam perjalanan bersejarah mereka ke arah modernisasi. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah berselisih dengan Beijing dalam serangkaian masalah dalam beberapa bulan belakangan, termasuk diantaranya perdagangan, teknologi, dan pandemi virus corona, dengan Trump sendiri menuduh virus tersebut bocor dari sebuah laboratorium di Wuhan, kota di Tiongkok Tengah, di mana virus itu pertama kali dideteksi pada akhir tahun lalu. Warga Korea Selatan akan diwajibkan mengenakan masker saat menggunakan transportasi publik dan taksi yang akan mulai kembali beroperasi Selasa dalam skala nasional. Peraturan ini disampaikan Yoon Tae-ho, seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Senin, menyusul rencana negara itu untuk semakin meningkatkan aktivitas warganya, sementara mencari lebih banyak cara untuk memperlambat penyebaran virus corona. Ia juga mengumumkan pemakaian masker juga akan diwajibkan dalam penerbangan domestik dan internasional mulai hari Rabu. Mulai Juni, para pemilik fasilitas-fasilitas berisiko tinggi seperti bar, klub malam, pusat kebugaran, tempat karaoke, dan gedung konser akan mengharuskan para pelanggan mengunduh kode digital atau QR code fasilitas itu sehingga mereka bisa dengan mudah dilacak apabila penularan terjadi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Video demonstran Hong Kong memukuli seorang pengacara telah disita media pemerintah Tiongkok hari Senin menjadi propaganda yang memukul gerakan pro-demokrasi di kota itu. Serangan itu terjadi hari Minggu dalam unjuk rasa menentang undang-undang keamanan kontroversial yang diusulkan Beijing. Demonstrasi itu dibubarkan oleh polisi yang menembakkan meriam air dan gas air mata dalam bentrokan paling sengit selama berbulan-bulan ini. Tiongkok berencana memberlakukan undang-undang keamanan baru terhadap Hong Kong yang melarang pengkhianatan, subversi, dan hasutan setelah berbulan-bulan protes besar-besaran pro-demokrasi yang kerap berubah menjadi kekerasan. Banyak warga Hong Kong khawatir usulan undang-undang itu dapat mengakhiri kebebasan yang dinikmati warga kota itu. Senin ini adalah Memorial Day di Amerika Serikat, hari untuk menghormati ratusan ribu tentara Amerika yang mengorbankan jiwa bagi negara. Bendera dikibarkan setengah tiang di berbagai penjuru negeri pada hari Senin untuk memperingati para tentara yang gugur itu. Atas perintah Presiden Donald Trump,
Bendera juga dikibarkan setengah tiang sejak Jumat hingga Minggu lalu untuk memperingati hampir 100 ribu orang Amerika yang meninggal karena virus corona. Korban di Amerika sejauh ini yang tertinggi di dunia mencakup lebih dari 1.000 veteran yang meninggal karena COVID-19, sebut Departemen Urusan Veteran. Liburan ini juga merupakan tanda tidak resmi dimulainya liburan musim panas di Amerika, tetapi dengan pedoman social distancing, restriksi terhadap sejumlah pengunjung dari luar negeri dan jutaan PHK, musim ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada hari lebaran kedua, yaitu pada hari Senin 25 Mei, kembali melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia bertambah menjadi 22.750 setelah ada kasus baru sebanyak 479. Pada hari ini juga tercatat ada 240 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 5.642. Sayangnya, angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 19 orang meninggal dunia, sehingga total penderita pun menjadi 1.391. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau menjadi 49.361. Sedangkan PDP yang masih diawasi menjadi 12.342. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pada Idul Fitri tahun ini, Hasan Lumi tidak bisa menjalani tradisi tahunan mengunjungi orang tuanya yang tinggal di Kabupaten Tojounauna, sekitar 155 km dari rumahnya di Kelurahan Sayo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Akibat sampar virus corona, pria berusia 47 tahun itu terpaksa mengurungkan rencana berlebaran bersama orang tuanya. Meski demikian, dia bersyukur tahun ini dapat beribadah puasa dengan lancar dan mengikuti salat Id di masjid dekat rumahnya. Tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meniadakan salat Idul Fitri berjamaah di tempat terbuka, masjid dan musola yang berada di zona merah transmisi COVID-19. Sedangkan di zona kuning dan hijau, salat berjamaah dapat dilakukan seperti biasa dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit mematikan itu. Berbicara kepada VOA, Hasan Lumi mengatakan berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini dia dan anggota keluarganya hanya bersilaturahmi ke tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Sebelum wabah COVID-19 melanda, dia merasa bebas pergi kemana saja tanpa kekhawatiran tertular penyakit itu.
Ya, yang bisa kami lakukan itu antara lain silaturahmi ke tetangga, ke keluarga, ya karena ini ada batasan kan, penularan COVID, ya jadi memang sangat terbatas lah.
Marlina, 40 tahun, warga desa Sibowi, Kabupaten Sigi, merayakan Idul Fitri dengan situasi prihatin. Pada saat keluarganya masih bergulat dengan kesulitan ekonomi akibat bencana alam pada 2018, bebannya bertambah karena wabah virus corona yang membatasi kegiatan di luar rumah. Bahkan suaminya yang sedang bekerja di Kalimantan tidak dapat pulang dan berkumpul bersama keluarga pada saat Hari Raya Idul Fitri. Akibat bencana alam gempa bumi 2018 silam, Marlina kehilangan rumah dan sumber pendapatan sebagai buruh tani karena areal persawahan yang belum dapat diolah akibat kekeringan. Dia berusaha memberikan pengertian kepada ketiga anaknya untuk lebaran tahun ini. Dia belum bisa membeli baju baru dan kue lebaran.
Dalam arti bagi usaha ekonominya memang belum stabil, ya ditambah corona, ya begitulah barangkali.
Adrian Samanu, koordinator Sulteng Bergerak, organisasi yang mendampingi 5.000 penyintas di 18 lokasi hunian sementara dan 2 kamp tenda darurat di Kota Palu, menceritakan kesederhanaan perayaan Idul Fitri oleh para keluarga penyintas bencana alam di Palu. Wabah COVID-19 makin memperberat kehidupan para penyintas karena banyak yang kehilangan pekerjaan. Meskipun mendapatkan bantuan sembako berupa 5 kg beras, bantuan itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa waktu ke depan. Sulteng Bergerak berharap pemerintah tidak hanya sesekali memberi sembako bagi penyintas, tetapi berkelanjutan sampai mereka benar-benar pulih dari dampak rangkaian bencana alam 2018 dan wabah COVID-19 pada tahun ini.
Bukan lagi kerawanan, tapi sudah krisis pangan, karena mereka tidak punya pangan memang, Mas. Ya, selama ini mereka bisa makan ya karena ada bantuan dari macam-macam lembaga lah, ada juga dari partai politik.
Adrian Samanu menekankan tanpa makanan yang cukup dan bergizi akan sulit bagi warga di lokasi-lokasi hunian sementara atau di kamp tenda darurat untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh mereka terhadap virus corona. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih, berikut laporannya.
Seperti yang dilakukan masjid lainnya, Panitia Idul Fitri di Indonesian Muslim Association in America atau Imam Center tahun ini tidak menggelar sholat Idul Fitri bersama karena adanya pandemi corona. Masjid Imam dan beberapa organisasi Muslim di Amerika mengeluarkan panduan tata cara sholat Id di rumah yang sudah diedarkan sebelumnya. Namun pengurus masjid tetap memberi kesempatan jemaah untuk mendengarkan khutbah secara virtual yang dilaksanakan hari Minggu waktu setempat.
Karena kita masih stay home order, jadi kita tidak bisa berkunjung. Jadi yang kita bisa lakukan, kita provide melalui Zoom ini untuk melakukan virtual halal bihalal, di mana kami menyediakan fasilitas Zoom, lalu mengundang para tokoh-tokoh masyarakat.
Biasanya seusai sholat Id, warga diaspora Indonesia berkumpul di Wisma Indonesia, yakni kediaman Duta Besar RI di Washington untuk berhalal bihalal. Namun tahun ini silaturahmi diadakan pihak KBRI bersama berbagai organisasi komunitas Indonesia di Amerika secara virtual. Kepala Perwakilan Indonesia di Washington dan New York juga menggelar open house lebaran secara online.
Sulit seperti ini tidak akan pernah bisa melunturkan semangat dan antusiasme kita semua untuk merayakan hari Lebaran. Justru momentum Lebaran kali ini harus kita manfaatkan untuk menumbuhkan asa dan optimisme bahwasanya kita semua akan berhasil melewati masa pandemi COVID-19.
Sementara Imam Center menggelar Lebaran Drive-Thru dengan menyiapkan hidangan khas tanah air bagi mereka yang sudah memesan terlebih dahulu.
Ada yang beli makanan sambil foto, ada yang beli minuman sambil foto, ada yang ambil foto saja. Jadi semua ini kita sediakan bekerjasama dengan vendor-vendornya Imam yang sudah menyiapkan sejak kemarin.
Ini untuk kita biar supaya ada selalu ada memori ya. Jadi kita foto-fotoan, kita bersilaturahmi bersama teman-teman.
Hari Jumat, Presiden Donald Trump menyatakan rumah ibadah adalah hal yang esensial dan meminta para gubernur untuk segera membuka kembali semua rumah ibadah, termasuk masjid dan gereja. Tapi sebagian besar masjid di Amerika menyatakan tetap akan patuh terhadap aturan county atau setingkat kabupaten dan belum mengadakan sholat Id berjamaah pada hari Idul Fitri ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Tahun ini, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika, Iwan Freddy Hari Susanto dan keluarganya yang biasanya sholat Id bersama ribuan diaspora Indonesia lainnya dari berbagai wilayah di sekitar ibu kota Amerika, kini hanya bisa sholat berjamaah bersama keluarga. Begitu pula dengan Arif Mustafa, Presiden Imam Center Masjid Komunitas Indonesia di Silver Spring, Maryland. Ini karena Panitia Idul Fitri di Indonesian Muslim Association in America atau Imam Center tahun ini tidak menggelar sholat Idul Fitri bersama karena adanya pandemi corona.
Local authority mempunyai legal yang lebih solid bahwa kita dianjurkan tetap stay home. Jadi rumah ibadah masih tetap ditutup dan rumah ibadah juga masih minim dalam fungsinya, ya.
Namun pengurus masjid tetap memberi kesempatan jemaah untuk mendengar khutbah secara virtual. Sementara pihak masjid tetap menerima zakat dan infak dan menyalurkannya bagi mereka yang membutuhkan. Saat Idul Fitri, biasanya warga diaspora Indonesia di Amerika memiliki tradisi bersilaturahmi atau berhalal bihalal di Wisma Indonesia, yakni kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC atau Konsulat Jenderal di masing-masing wilayah. Namun dengan kondisi saat ini, silaturahmi secara langsung sulit untuk dilakukan, sehingga beralih ke virtual. Seperti halnya silaturahmi yang diadakan pihak KBRI bersama berbagai organisasi komunitas Indonesia di Amerika.
Adanya pandemi COVID-19, namun hal ini tidak menyurutkan semangat maupun antusiasme umat Muslim Indonesia yang ada di Amerika Serikat untuk merayakan dan memeriahkan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Atas nama maupun open house online bekerja sama dengan Kepala Perwakilan Indonesia di New York.
Assalamualaikum.
Yang dimeriahkan oleh Roma Irama yang juga hadir secara virtual.
Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri warga negara Indonesia.
di New York, khususnya di USA pada umumnya. Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan dalam kondisi virus corona ini kita semua mendapat derajat Idul Fitri, kembali kepada fitrah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin.
Sementara Imam Center di dekat ibu kota Amerika juga menggelar lebaran drive-thru dengan menyiapkan hidangan khas tanah air bagi mereka yang sudah memesan terlebih dahulu, sekaligus menyediakan fasilitas foto bersama yang mendapat sambutan positif dari warga. Dari Silver Spring, Maryland dan Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan Vina Mubtadi, tim VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tangan tidak bisa saling menjabat dan mata tidak bisa saling menatap, melalui pesan ini, saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America, beserta segenap staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebagian besar rumah ibadah di Amerika menangguhkan kegiatan mereka dan beralih untuk melakukan ibadah keagamaan secara virtual pada masa pandemi ini. Dewan Gereja Amerika mengingatkan pembukaan rumah-rumah ibadah terlalu dini dapat menimbulkan risiko yang mematikan. Direktur Komunikasi Dewan Gereja Amerika, Pendeta Stephen Martin, mengatakan,
Bishops, church leaders, pastors are all extremely concerned.
Uskup, para pemimpin agama gereja, pastor, semuanya sangat prihatin soal pembukaan kembali rumah-rumah ibadah saat ini ketika masih belum banyak yang diketahui tentang virus ini.
Presiden Trump Jumat lalu menyerukan kepada seluruh gubernur untuk segera membuka kembali rumah-rumah ibadah, menggambarkan rumah ibadah sebagai hal yang esensial pada masa pandemi. Ia mengancam akan membatalkan perintah gubernur manapun yang masih terus menutup rumah-rumah ibadah.
Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right.
Sebagian gubernur menilai toko-toko minuman dan klinik aborsi sebagai hal yang esensial dan boleh beroperasi kembali, tetapi masih menutup rumah-rumah ibadah. Itu tidak benar.
Belum jelas apakah Trump berwenang mendikte gubernur-gubernur itu tentang isu tersebut. Ia mengatakan telah memerintahkan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC untuk mengeluarkan pedoman yang mencakup bagaimana membersihkan rumah ibadah dan memodifikasi layanan keagamaan. Pengumuman Trump itu dipuji First Liberty, organisasi yang membela kebebasan beragama di Amerika. Dewan khusus di First Liberty, Jeremy Dice, mengatakan,
This is what the faithful of America have been waiting for some time.
Inilah yang ditunggu-tunggu warga Amerika sejak lama, yaitu untuk melihat sebagian pemimpin dimanapun berada mengatakan bahwa amandemen pertama tidak sakit atau mati.
Tetapi Dewan Gereja Amerika khawatir seruan Trump akan memicu perpecahan di negara ini. Kembali Stephen Martin.
There will be people who are pressuring pastors and church leaders to go ahead and open.
Akan ada orang-orang yang menekan para pastor dan pemimpin gereja untuk mengikuti pernyataan Trump dan akan membuka kembali rumah-rumah ibadah sesuai nasihat terbaik. Kita harus ingat bahwa ketika pandemi yang berasal dari Tiongkok ini merebak di Amerika, gereja di mana orang berdoa semuanya ditutup. Ini hal yang harus benar-benar sangat diperhatikan ketika membuka kembali rumah ibadah di seluruh negara ini.
Pengumuman itu juga tidak mengubah rencana warga Muslim Amerika yang merayakan Idul Fitri untuk menandai berakhirnya bulan Ramadan. Robert McCaw di Dewan Hubungan Islam Amerika mengatakan,
President Trump who choked on the word mosque.
Presiden Trump ketika mengumumkan hal itu tampak berbicara tidak lancar. Ketika menyinggung soal masjid adalah penggagas larangan bagi warga Muslim, pengumumannya tidak akan mengubah kegiatan keagamaan komunitas Muslim Amerika.
Beberapa jajak pendapat menunjukkan kelompok yang paling siap memulai kembali kegiatan keagamaan adalah kelompok Kristen Evangelical.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Ketika dunia memperingati 40 tahun eradikasi penyakit cacar, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO melaporkan metode-metode yang digunakan untuk memberantas penyakit ini bisa digunakan untuk mengatasi pandemi virus corona. Cacar menewaskan ratusan juta orang dalam 3.000 tahun belakangan atau lebih. Dalam abad ke-20 saja, lebih dari 300 juta orang meninggal akibat penyakit ini hingga akhirnya diberantas pada 1975. Pada 1967, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO diminta untuk memimpin dan mengoordinasi kampanye eradikasi cacar. Para pengamat sepakat pencapaian penting itu terjadi berkat persatuan dan kerjasama global. Amerika dan Rusia bahkan berkolaborasi dalam upaya sukses ini ketika Perang Dingin mencapai puncaknya. Kepala Sekretariat Cacar WHO, Rosamund Lewis, mengatakan kepada VOA, kesamaan dengan COVID-19 sekarang ini ada kaitannya dengan metode-metode yang digunakan puluhan tahun lalu untuk menumpas cacar.
That was achieved through basic public health. Basic epidemiology, shoe leather epidemiology.
Itu dicapai lewat kesehatan masyarakat dasar, epidemiologi intervensi terhadap temuan kasus, pelacakan kontak, karantina, isolasi kasus, dan pengobatan. Ini adalah metode dan pendekatan dasar yang mendukung upaya eradikasi. Tentu saja untuk cacar ada vaksin dan untuk COVID-19 kita belum punya. Sekali lagi, itu pentingnya riset dan pengembangan.
Sampel-sampel virus cacar disimpan dengan ketat di dua pusat di Amerika dan Rusia yang bekerja sama dengan WHO. Lewis mengatakan kontroversi terus berlanjut mengenai apakah virus hidup itu sebaiknya disimpan untuk keperluan riset atau dimusnahkan karena adanya risiko apabila virus itu secara tak disengaja terlepas dari salah satu fasilitas itu.
This is what has been the debate as to which is more important or how much research needs to be done.
Ini yang menjadi perdebatan, yaitu mana yang lebih penting atau seberapa jauh riset yang harus dilakukan antara keselamatan dunia dengan penyimpanan yang sangat ketat di dua lokasi tersebut.
Lewis mengatakan perdebatan ini mungkin tak lagi relevan. Dia menjelaskan banyak riset dan pengembangan berlangsung selama puluhan tahun terkait virus itu. Hasilnya, katanya, WHO dan banyak negara memiliki pasokan vaksin apabila muncul wabah cacar, dan pengobatan atas penyakit itu juga telah disetujui.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sangat mudah merasa cemas di masa pandemi. Sejumlah agen real estate di Amerika mengatakan sejumlah klien mereka merasa luar biasa cemas sehingga mencari keamanan ekstra. Mereka berburu bunker. Tim VOA melaporkan. Bunker atau tempat perlindungan yang biasanya hanya digunakan dalam perang atau bencana hebat, banyak dicari belakangan ini di Amerika Serikat. Bunker biasanya dibangun di halaman belakang dan didekorasi sedemikian rupa sehingga seperti rumah. Bagi mereka yang kelebihan uang, bunker ternyata menjadi syarat penting ketika membeli rumah. Mary Salisbury adalah seorang pemilik bunker.
I felt safe when I got here. It's just the peace you don't understand.
Saya merasa aman berada di sini. Saya merasakan kedamaian yang mungkin Anda tidak pahami. Begitu sepi dan damai di sini. Bunker ini sungguh fenomenal. Maksud saya merasa aman berada di sini.
Mary dan Tom Salisbury memiliki bunker di South Dakota, tepatnya di kawasan yang dulunya adalah pangkalan militer, kini berubah menjadi lokasi bunker-bunker pribadi. 2 tahun lalu, seluruh dari 575 bunker di sana tidak ditempati, namun kini sulit menemukan bunker yang kosong. Kebanyakan bunker itu telah direnovasi sesuai selera pemiliknya. Pasangan tersebut tidak sabar menunggu. Mereka menjual rumah mereka di Georgia dan pindah ke South Dakota. Sementara menunggu bunker mereka direnovasi menjadi tempat tinggal baru mereka, pasangan tersebut tinggal di sebuah mobil trailer di dekatnya.
We were in campgrounds in Georgia until the virus.
Kami sedang berkemah di Georgia ketika wabah ini mulai merebak. Kami tahu di mana sebaiknya kami berada. Mengingat usia saya dan gangguan kesehatan yang diderita Mary, kami sama-sama berisiko tinggi. Kami akhirnya meninggalkan kawasan dengan jutaan tetangga ke kawasan yang hanya memiliki 30 tetangga.
Menurut Ron Hubbard, agen real estate khusus Bunker Atlas Survival, fenomena serupa juga muncul di Texas. Ia mengatakan, meski tidak dapat melindungi orang dari risiko tertular virus corona, bunker membuat banyak orang merasa aman.
Oh ya, yeah. My phone was ringing at least once.
Telepon saya berdering setiap 2-3 menit. Mereka mencari bunker. Banyak yang merasa wabah virus corona hanyalah pendahuluan dan sesuatu yang lebih dahsyat akan terjadi. Jadi mereka bersiap-siap menghadapi kemungkinan itu.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Isu bahwa Ryan Seacrest terkena stroke mengemuka di media sosial setelah ia tampak berbicara terbata-bata dan tidak jelas, sementara mata kanannya tampak bengkak dan hampir tertutup ketika ia membawakan acara final American Idol sesi ke-8 minggu lalu. Ryan yang berbicara setelah penampilan Cynthia Erivo tampak berusaha menguasai diri dan berbicara pelan. Tapi para penonton dapat menyaksikan dengan jelas perubahan drastis gaya Ryan yang biasanya ceria.
Playing Aretha Franklin on the National Geographic Limited Series Genius Aretha premiering this fall.
Mendekati berakhirnya acara, tampak Ryan Seacrest yang berusia 45 tahun masih berjuang membawakan acara itu. Sementara para kontestan tampil dari rumah mereka masing-masing.
Now, coming to you live and we have the final two results. Who will be your next American Idol?
Twitter pun meledak dengan kekhawatiran para fans Ryan dan sekaligus penonton American Idol akan kondisi kesehatannya. Isu stroke itu semakin mengemuka setelah keesokan harinya, ia juga tidak muncul dalam acara pagi di stasiun televisi ABC, Live with Kelly and Ryan, yang biasa dibawakannya setiap pagi bersama Kelly Ripa. Menjawab hal itu, juru bicara Ryan memastikan bahwa bintang itu baik-baik saja dan bahwa ia tidak terkena stroke. Sebagaimana banyak orang lainnya, Ryan sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan normal yang baru dan berupaya menyeimbangkan dirinya dengan bekerja dari rumah, yang tentunya menambah stres karena harus melakukan live show dari rumah. Ujar pernyataan tertulis juru bicara Ryan Seacrest, sebagaimana dipublikasikan banyak media di Amerika.
Good morning, this Tuesday, May 19th. Good to see you, Kelly Ripa. How are you?
Good to see you. How are you doing?
Doing well, thank you. I want to thank Mark for filling in yesterday. I appreciate that.
Bahwa acara terkenal yang selalu tampil semangat itu memang memiliki sejumlah acara dengan tenggat yang ketat. Antara lain pertunjukan televisi American Idol dan Live with Kelly and Ryan, serta pertunjukan radio on air with Ryan Seacrest dan Disney Family Sing-Along Specials. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor, would you be mine?
Tahun ini, hashtag 143 day atau hari ke-143 adalah Jumat lalu. Pejabat-pejabat di Pennsylvania memusatkan rasa syukur dan terima kasih tahun ini kepada petugas tanggap darurat dan pekerja di garis depan dalam penanggulangan pandemi virus corona. Prakarsa itu dimulai ketika Gubernur Pennsylvania, Tom Wolf, tahun lalu menyatakan hari ke-143 pada tahun itu sebagai hari kebaikan untuk menghormati pencetus dan promotor kebaikan di negara bagian itu, Fred Rogers. Rogers, yang sangat disayangi di negara bagian itu, mengisi sebagian besar hidupnya di dan sekitar Pittsburgh. Angka 143 bermakna khusus bagi Rogers karena mencerminkan jumlah huruf dalam masing-masing kata dalam kalimat kegemarannya, I love you, atau aku mencintaimu. 1 untuk I, 4 untuk love, dan 3 untuk you. Tahun ini, negara bagian itu meluncurkan laman yang meminta warga berbagi informasi mengenai perbuatan baik yang telah dilakukan, mulai dari membeli makanan untuk tetangga, sampai menulis surat terima kasih kepada tukang pos, di bawah tagar hashtag 143dayinPA. PA atau PA adalah singkatan untuk negara bagian Pennsylvania. Kebaikan harus selalu dilakukan, tetapi ini menjadi pendorong untuk melakukannya dan berbagi informasinya, ujar Giselle Fetterman, istri wakil gubernur Pennsylvania, John Fetterman. Giselle adalah pendiri Free Store 15104, toko yang menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lain secara gratis untuk komunitas di Braddock, kota kecil penghasil baja di dekat Pittsburgh. Karena toko itu tutup semasa pandemi, ia membantu menggalang lebih dari $20,000 berupa kartu belanja pasar swalayan bagi orang-orang yang membutuhkan. Karlina Amkas, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.